नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकशायेच्या प्रभावी अंमलबजावणी खातीर वेगवेगळ्या केंद्रीय संस्थांनी राज्यांकडेन समन्वय साधून काम करप गरजेचे आसा आनी घटनात्मक मुखेली म्हणून राज्यपालांनी ही प्रक्रिया सोपी करपाक जाय अशें मत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलें. नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी राज्यपालांच्या दोन दिसांच्या संमेलनाचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार त्यो उलयताल्यो. ह्या संमेलनात केंद्र आनी राज्य संबंधांक आकार दिवपाकूच न्हय तर सामान्य लोकांक खातीर कल्याणकारी येवजण्यो चालीक लावपाक म्हत्वाच्या भूमिकांचेर वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर परिषदेत चर्चा जातली. संमेलनातल्या अजेंडात जतनाय घेवन मुद्द्यांचो आस्पाव केला जे राष्ट्रीय ध्येयां साध्य करपाक म्हत्वाचे आसात अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या दोन दिसांच्या परिषदेत तीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी, उंचेल्या शिक्षणात सुदारणा आनी विद्यापीठांची मान्यताय, आदिवासी वाठार, शिमेवेल्या वाठारांची उदरगत ह्या विशयांचेर चर्चा जातली. तेच प्रमाण माय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत आनी एक पेड मा के नाम हे तशेंच सैमीक शेतां ह्या मोहिमांनी राज्यपालांची भूमिका, राज्यातल्या वेगवेगळ्या केंद्रीय संस्थांनी बरो समन्वय साधपाक राज्यपालांचे योगदान ह्या मुद्द्यांचेर आसपाव आसा. हे परिषदेक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत निती आयोगाचे उपाध्यक्ष, मुखेल कार्यकारी अधिकारी आनी मंत्रालयातले ज्येष्ठ अधिकारी वांटेकार जाल्यात. केरळांत दोंगर कोसळून प्रभावीत जाल्ल्या वायनाडांत झुजा पांवड्यार सोद मोहीम सुरू आसा. मंगळारा आयिल्ल्या हे सैमीक आपत्तीत आतां मेरेन सुमार 300 लोकांक मरण आयलां. सेगीत 4थ्या दिसा चलयिल्ल्या सोद मोहिमेत पदवेट्टी कुन्नू वाठारांतल्यान 4 लोकांक लष्कराच्या जवानांनी वाटायले. हातूंत एका बायलेचो आनी चलयेचो आस्पाव आशिल्लो. तांकां हवाई मार्गांतल्यान सुरक्षीत थळार पावयली. सगळ्यांत चड फटको बशिल्ल्या चारुमाला, मुंडाकई, अट्टामाला आनी चालियार न्हंयचे देगेर सध्या सोद मोहीम सुरू आसा. 40 पंगडांनी 1500 बचाव कर्मचारी ह्या कामांत वांटेकार जाल्यात. केदारनाथ धामांत अडकून उरिल्ल्या यात्रिकांक भायर काडपा खातीर उत्तराखंडांत मजत आनी बचाव कार्य सुरू आसा. हिमाचल प्रदेशांत बेपत्ता लोकांचो सोद सुरू आसा. 4000 लोकांक आतां मेरेन केदारनाथांतल्यान सुरक्षीत थळार पावयल्यात. राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक फुकट पुरवठ्या खातीर कोविड लसींची खरेदी करपाक सरकारान सुमार 36398 कोटी रुपया खर्च केला. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी आयज लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेत ही म्हायती दिल्या. आतां मेरेन देशभरांत 220 कोटी वयर कोविड-19 लसींचे डोस दिल्ले आसात अशें जाधव हांणी सांगले. तांणी सांगले, भारतान वॅक्सीन मैत्री कार्यावळी खाला 99 देशांक आनी संयुक्त राष्ट्रांच्या दोन संघटनांक कोविड-19 लसींचे 3012 लाखा वयर डोस धाडल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लींत जावपी 32व्या आंतरराष्ट्रीय कृशी अर्थशास्त्रज्ञ परिशदेचें उक्तावण करतले. तशेंच ह्या निमतान ते परिशदेक संबोधित करतले. ह्या त्रिवार्षिक परिशदेक आयज सुरवात जाली आनी ती ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक सोपतली. इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकॉनॉमिस्ट हे संस्थेन आयोजीत केल्ली ही परिशद 65 वर्सां उपरांत भारतात सुरू आसा. ट्रान्सफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम हो अंदूच्या परिशदेचो विशय आसा. हवामान बदल, सैमीक संसाधनांची उणीव, वाडपी उत्पादन खर्च आनी संघर्ष अशा संवसारीक आव्हानां मुखार टिकाऊ शेतीची गरज हाताळपाचो परिशदेचो हेत आसा. संवसारीक शेतकी आव्हानां विशीं भारताची सक्रीय पद्दत ह्या परिशदेत उजवाडाक येतली आनी शेतकी संशोधन आनी धोरणांत राष्ट्राची उदरगत दिसून येतली. ही परिशद तरणाटे संशोधक आनी मुखेल वेवसायिकां खातीर आपलो वाव सादर करपाक आनी जागतीक समकक्षांकडेन उलोवप करपाक एक माची म्हणून काम करतली. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपली.